У эфиры Радио Свабода. Зараз гукавы запіс аднаго з апошніх выпускаў нашай спецыяльнай тэлевізійнай праграмы «Свабода без гальштукаў». Першая беларуская прэзідэнтка. Хто яна? У дзень волі пра асабістае Іванку Сурвілу распытвалі Алена Ціхановіч і Ян Максімюк.
Іванка Сурвіла стала першай жанчынай на чале Рады БНР. Яна сёмы па ліку кіраўнік ці кіраўніца беларускага ўраду ў выгнанні. Па-беларуску яе пасада называецца старшыня Рады БНР Беларускай Народнай Рэспублікі, але на большасць моваў свету перакладаецца як прэзідэнт. Ну, здавалася, прэзідэнт сімвалічнай дзяржавы, але яе праца мае рэальнае напаўненне. Палітычнае лабіраванне ў інтарэсах дэмакратычнай Беларусі, гуманітарныя, культурніцкія праекты. Але сёння нас больш будзе цікавіць сама Іванка, яе сям'я, яе карані, яе адукацыя, усё тое, што стала асновай яе ганаровай пасады. Так, Іванка, я хацела, каб вы вярнуліся вось да гэтага пераломнага моманту ў сваім жыцці. Як, чаму, пра якіх абставінах ваша сям'я пакінула Беларусь?
Калі бальшавікі першы раз занялі Беларусь, тату арыштавалі, хацелі, яго задання было даносіць на сваіх людзей, на людзей, якія працавалі для яго, а ён быў галоўным інжынерам у электрастанцыі ў Барановічах. Было там даволі шмат людзей, да, 160 асоб, штось такое. И он, безумно, сказал, что, слухайте, я инженер, я не есть доносчик. Да? Три дни позднее пришли, его забрали у тюрьму. И, не глядя на все старания мамы, она бегала каждый день, старалась. Все. Одинное, что сделали, это спозднили его высылку у Сибирь. Спозднили достатково, как он был еще у Барановичах, когда пришло войско, когда началась война. І у першы дзень зараз пачалі лятаць самалёты, дык людзі ў турме лаваю выламалі сцяну, цэлую іх хацелі выламаць дзверы, але ўся сцяна павалілася, і ўцяклі ўсе, што там 90 асобаў было палітычных вязняў. І яны разбегліся, і такім спосабам мой тата вызваліўся з турмы, застаўся, не паехаў у Сибирь, тады, калі ўжо развітаўся, развіталіся ўжо, мама развіталася, было ўсё. Цікавая рэч, што праўдападобна гадзіну пазней бальшавікі вярнуліся, каб праўдападобна іх расстраляць і спаліць паперы. І ўжо вязняў не было, так што толькі спалілі паперы і паехалі.
Такім чынам, так парадаксальна, вайна вызваліла вашага бацьку, але гэта была непазбежная дарога на захад.
У 44-м годзе вы ўжо не хацелі чакаць бальшавікоў другі раз, каб іх пабачыць, проста выехалі.
Хаця мой тата быў страшэнна ў роспачы, бо малыя трое малых дзяцей. І гэта мама мая, фактычна, сказала тату, і ўсе разам выбіраемся.
Калі можна вас запытацца яшчэ пра гэтае жыццё ў Беларусі, вось вы ў кніжцы «Дарога», ў кніжцы сваіх успамінаў, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабода», пішаце, што пакідаючы Беларусь, вы гаварылі толькі па-беларуску. Ну, мне самому цікава, бо я таксама, як і вы, нарадзіўся ў Польшчы, так? Так мне цікава, ці польская мова ў вашым жыцці прысутнічала некім чынам тады ці не?
Абсалютна не. У маёй сям'і, у нас сям'і з бацькамі мы толькі гаварылі па-беларуску ўсё жыццё, і час, які я праводзіла ў іншых месцах, то ў маіх дзядоў, якія толькі гаварылі па-беларуску. Да гэтага я хадзіла 2 гады ў беларускую школу, дзе навучылася пісаць і кірыліцай, і лацінкай.
І кірыліцай, і лацінкай.
Там яка першы год, не памятаю, якая першая мова, была 1 год лацінкай, 2 год кірыліцай. І я заўсёды ведала гэтыя два шрыфты і мову, безумоўна.
Тут проста неверагодна, таму што вы, відаць, ну, такі эвенемент сярод прэзідэнта ўрады БНР, якая ведае, ну, столькі моваў, што нават не верыцца. Як гэта магчыма, а в Беларусь менавіта выехалі на захад, пакідаеш толькі з адной роднай сваёй мовай, правда?
Іванка, але мовай асноўнай вашай адукацыі, вышэйшай адукацыі стала французская і Францыя. Вот раскажыце, як гэта тады было больш даступным, што, напрыклад, такі прэстыжны універсітэт, як Сарбона, адкрыў дзверы дачцы бедных эмігрантаў з Беларусі? Як гэта
Я мела права на гэта, бо я жыла ў Калапарыжы, гэта быў адзін універсітэт, да? І калі вы зложыце, трэба было зложыць у Францыі вельмі цяжкі экзамен сярэдняй школы, каб скончыць, называецца бакалаўрыя. Ну і калі вы зложыце гэты экзамен, то вам адкрыты універсітэт. І паколькі універсітэт быў амаль бясплатны, запісацца каштавала пару франкаў, Так что было совсем нормально. Я имела мое место в университете.
Что вы выучали на этом университете на Сорбоне?
Я спочатку начала учиться в школе мастерства, в высшей школе мастерства. Совершенно любила мастерство с самого детства. И я думала, что махчима зреализую мою мару статься мастаком. Але после года сдала себе справу, что все мои сябри, которые працуют, которые есть, учатся, все працуют ночью, как заработать на хлеб, по мастаков у Парижа больше, как треба, и заработать на хлеб вельми тяжко. И тогда я подумала про мои мови, подумала, что пойду научусь мови, и тогда буду махти за усюди у випадку потреби працювати у этой галине. И як пішла в Сорбону, так я записалася на фактично першу ангельскую мову і скандинавські мови.
По-моєму, датська, коли не рівняється з ісландською, вона самая складана з этих скандинавських мов. Це значить значно
більше. Здається, що тільки для дорослим людям тяжко виговарювати датську мову. Вона дивний має акцент такий, що адресує слови, має різні гуки, які не існують в інших мовах.
А ви пам'ятаєте що-небудь, ніяке пару слов у вашій
галі? А я данською добре ведаю.
Ну, що-небудь скажіть.
Так, я скажу, махчима, то є, що вони завжди кажуть так. Чужинцям сказати, щоб побачити, що чужинець вміє говорити по-датську. Це «гр», «гр», «мел», «флю». Це значить червона, як каша сметаною. Це є фактично, як по-білоруску каша. Це у Білорусі робиться, це компот. Не компот, а це друге.
Кисель
сметаною. Це значить. Але зауважте...
Кисель зі сметаною у Данії?
Вельми. І вони... Але дитячі, так вельми легко було навчитися. Мені послали у... Мені одна датська взяла... Сімета взяла себе і послала у школу. І після двох місяців, один місяць у школі, один місяць на вакаціях, як вернулася до батьків, так забула, що все інше, тільки по-датську.
Іванка, а скажіть, ось, це було такою нікою традицією, такою установкою, що у гетій хвалі вашої еміграції білоруси беруть тільки білорусок і наадворот? Як це у вас сталося, що ви взяли мужа білоруса?
Ні, тому що було вельми редко, що білоруси женились і білоруски виходять замуж за білорусів. Редко, тому що фактично, махчима, не було достатково людей,
кавалеров, так скажем.
У тим самим веку кавалеров і дівчат так само. Значить, не було достатково людей у гэтым веку, так? І вельми шмат білорусов женились якраз з іншими, з іншамовними. Але я мела щастя, що познала білоруса, і мені ніколи не прийшло в голову виходить замуж за когось другого.
Ну, вельми цікава історія вашої зустрічі. Перший раз ви познайомилися на некій білоруській вечорині, так?
Це був перший конгрес білоруської еміграції. Угу. Сусвітний конгрес білоруської еміграції. Янка тоді вже працював у Франції, ну і він приїхав на цей конгрес. І мені, ведаєте, тоді мені, я була маленька дівчинка, я стояла при столі і пришпіляла значки білоруские, стяжок. И за это люди вкладали на талерку то, что могли, как заплатить салю и выдатки, связанные с конгрессом. Ну и пришел Янка, и каждый укладал 2 франки, 3 франки, что-то такое. Приходит Янка и положил 500 франков, что-то такое.
Инженер, правда, нет. Никто не имел такой доброй посадки, видать, и хотел показать, что богатый.
Нет, я ведала, что он, что никто, что богатых между нами нема. Бо ж я бачила моєго батьку, так?
Як ми жили. А, до речі, він у той момент був радним БНР.
Він вже був радним БНР.
У такому молодому віку
я ще з Німеччини був радним БНР. Він, між іншим, виглядав старішим за його вік. Він так поважний вельми був. Його сябри мали 15 років більше за його.
А він вороду на сю?
Ні, це моя праця. Мой вибір. І він тоді, і мені фактично, що гані уразило, що його нещодость. Я подумала, чоловік є такий, як ми, як усі, та, здольний стати, віддав стільки грошей, які представляли, махчима, місячну зарплату, щось таке. І я тоді взяла і побігла за ним, спадар, ви, здається, помирилися, ви тут положили 15 франків. А він на мене каже, ні, я не помирився. Та. Я так подавалася. Та. І я після, як він приїхав у Париж, я вже його вельми поважала.
Так ви його запомнили з цієї зустрічі. А він потім казав, так само вас запомнив, таку малою, ці 12-годової ціни.
Зауважив мене, так зауважив, питався в ніякого, з ким сидів, хто такий, ця дівчинка.
А яка у вас була різниця в возрості? Хто був лідер у сім'ї?
А, різниця була амаль 11 гадоў, 10,5 гадоў. Лідарам быў фактычна Янка, таму што ён быў з традыцыйнай, вельмі традыцыйнай беларускай сям'і, пра якую ён вельмі часта гаварыў, дзе гаспадар займаў ролю патрыярха. Та? І ён вельмі паважна гэта браў, і ён быў адказны за ўсё, за сваю сям'ю, сваіх трох жанчын, бо мяне і двое дачок. Мы фактычна працавалі заўсёды разам, праз усё гаварылі разам, радзіліся. Так што праблемы не было.
Можа, давайте згадаем той час, калі вы былі фактычна нашай калегі, калі вы разам з Янкам, вы ўдваіх рабілі, не, ўтраіх, вы працавалі для беларускай праграмы Гішпанскага рада.
Мы працавалі з тэхнікай гішпанскай, а заработкамі беларускімі. Гэта значыць, што нам збірала грошы беларуская дыяспара, і нам плацілі, і Янка такі скромны быў, што ім сказаў, што нам толькі трэба 100 долараў, ці такое.
Тады, там калі... мы часам сядзелі без хлеба.
Так што мы часам сядзелі без хлеба. Мы мелі поўнае ўражанне. Янка да смерці казаў, што гэта найбольшую рэч, найлепшую рэч, што зрабіў у сваім жыцці. Мы працавалі з такім энтузіазмам, з такім задавальненнем, што ніколі не былі ні змучаныя, ні наракалі, нічога. Гэта ўсё было наша шчасце.
Івонка, пра вашых дачок. Згадайце, яны абедзве нарадзіліся якраз у гэтым часе, у Мадрыдзе. Якія краіны, якія прафесіі яны выбралі, якіх мужоў?
Прафесіі выбралі старэйшая Ганя, выбрала матэматыку, пайшла на матэматыку, і яна ніколі не мела праблему знайсці працу як кансультант у адміністрацыі, у бізнесе. І цяпер яна працуе ў вялікай французскай кампаніі. У французскай, таму што выйшла замуж за француза.
Ага.
І мае трое дзетак, якія фактычна французы, але ведаюць, што яны беларусы таксама. Паўлінька, дык яна заўсёды была выдатнаю вучаніцаю, і як яна скончыла, канчала сваю сярэднюю школу, дык яна была запісалася, у Канадзе трэба шукаць, які універсітэт хочаце, выбіраць універсітэт і тады глядзець, чы ён вас прыме, чы не. І Паўлінку прынялі ў вельмі прэстыжным універсітэце ў Торонто, на біялогію. Яна кажа, я хацела папробаваць, чы мяне яшчэ прынялі б, але ўжо было вельмі позна, так, чы яшчэ прынялі б мяне на музыку ў Атаве. І я зазваніла тады на музычны дэпартамент і сказалі, што прафесар, яна кларінет яе інструменту, mm-hmm. што прафесар кларінет выязджае сёння па абедзе на вакацыі, калі ваша дачка можа прыйсці зразу, вось цяпер каго, і залажыць экзамен,
паказаць,
што ж яму заіграць, тады пабачым. Ну і безумоўна, яна зразу пайшла, заіграла, і яе прынялі. І Паўлінка тады пачала студію ў музыцы, зрабіла 5 гадоў у Атаве, пасля